Tak dnes máme sviatok. A dokonca štátny sviatok. A iste všetci viete, že alebo veľká väčšina viete, že dnes vlastne začínajú Vianoce u pravoslavných. Pravoslavná cirkev sa drží trochu iného kalendára ako my. A majú vlastne dnes, si pripomínajú narodenie Pána Ježiša. A v tom cirkevnom kalendári a aj štátnom je 6. január, teda dnešný deň, označený ako zjavenie Pána Ježiša mudrcom. A ja by som chcel z tej druhej kapitoly Matúšovho evanjelia k tomu dnešnému dňu prečítať to, ako sa to tam udialo. Čiže Matúšové evanjelium, 2. kapitola, od 1. verša. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu a pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Potom 10. verš. A keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou, padli na zem, klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary zlato, kadidlo a mirhu. Dobre urobíte, ak si nalistujete k tomuto textu ešte aj text z Izaiáša z 9. kapitoly. Ten text, ktorý nám brat Verkohaník čítal pred modlitbami. A tento text chceme mať na pamäti aj dnešný deň. To, čo je v týchto textoch, ktoré sme čítali, ja sa ich pokúsim teraz spojiť, aby sme mohli vidieť, ako Pán Boh k nám hovorí. Máme teda nový rok, stále ešte sme niekde na začiatku a s tým do nášho života prichádza aj veľmi veľa otázok. Otázok, niektoré sú ťažké otázky, niektoré možno aj sa ich bojíme. Niektoré sú možno jednoduché, ľahké, tak o tie ani možno nemusíme, o tých nemusíme možno premýšľať, ale sú otázky, ktoré sa dotýkajú ekonomickej neistoty a tak si vlastne môžeme položiť otázku, tí, ktorí nemajú prácu, kde nájdem prácu? Respektíve, ako v tej súčasnej dobe dokážem splácať hypotéku? Pôžičky. Mnohí sa cítia, že majú krk, nôž na krku a je to veľmi ťažké v tejto dnešnej dobe. Tá ekonomická neistota, možno vy, ktorí máte vysokoškolákov, stredoškolákov, tak si kladiete tú otázku, ako dokážem zabezpečiť štúdium pre moje deti. Je to ťažké. To náročné. Možno je to iná oblasť, starostlivosť o blízkych ľudí. A možno sa staráte o niekoho a pýtate sa, ako sa budem o neho starať. Ako sa bude vyvíjať jeho choroba, jeho nemoc. Ako to bude s tým mojim manželom. Stále je na cestách, chodí, cestuje. Neprihodí sa mu niečo zlé. Ako budem, alebo ako dokážem sprevádzať svoje dospelé deti, ktoré chcú mať svoj vlastný život. A ja viem a vidím, že čo by bolo dobré pre neho, ale on to nechce, on to odmieta. Možno hľadanie na svojej životnej cesty je ten vzťah, o ktorom uvažujem, naozaj vzťah od Boha. Budem v tom manželstve, ak vstúpim do manželstva, naozaj šťastný, alebo to bude celoživotné trápenie. Ako sa vyrovnať so zmenou zamestnania? Ako nepodľahnúť pocitu rezignácie, depresiám, únave? Čo budeme robiť, keď skončíme školu? Možno niečo z oblasti takého osobného rozvoja. Ako sa mi podarí zvíťaziť a víťaziť nad pokušeniami, ktoré prichádzajú? Tak, pre deti tu bola, to bol ten Facebook. Niektoré sú na Facebooku a nemajú patričný vek. A je to tá otázka, majú tam byť, nemajú tam byť? A prichádzajú iné pokušenia, nie len to. Možno spolužiaci a prostredie, v ktorom žijem, ma vedie niekde, kde by som nemal byť a kde by som nemal ísť. Možno ten spôsob života, ktorý je v tomto svete, a do ktorého ma ten svet tak aj podvedome tlačí, ja neviem, či dokážem odmietnúť. A mám ho odmietnúť? Ako sa mi podarí dodržať sľuby, záväzky voči Pánu Bohu? Dal som ich už niekoľko. Aj dnes sme počuli jeden sľub staršieho zboru a tých starších zborov je viacej. My sme vstupovali do manželstva. Veľká väčšina z nás sme nejaké sľuby už dávali. Ako sa mi podarí dodržiavať tieto sľuby, záväzky voči Bohu a blížnym? A možno máme náročné úlohy pred sebou, niekto bude možno maturovať, niekto možno píše záverečnú prácu, čakajú ho štátnice. Ako sa mi toto všetko podarí? Ako sa mi podarí sklbiť moju rodinu s prácou, zamestnaním a vôbec službou v zbore, v cirkvi? Ako si poradím s výchovou a sprevádzaním svojich detí? Kde nájde tento zbor nového domovníka, ktorého tak žalostne a nutne potrebujeme? A mohli by sme pokračovať otázkami, možno keby som dal kolovať papier, tak každý z vás by ste tam napísali nejakú otázku. Otázku, ktorá vás trápi. Máme veľa otázok, veľmi veľa otázok. Čo s nimi? No tak hrozí nám to, že sa môžeme ponoriť do týchto otázok a že nás to utopí a že budeme úplne ako v nejakom mori utopení. Nie je lepšie si sadnúť k televízii, zapnúť si nejaký seriál, nejaký film, zobrať si pohár nejakého dobrého pitia, alebo si sadnúť k počítaču a pustiť si nejaké hry. Jednoducho tie otázky, ktoré mám v hlave, tak ich potlačíme, nebudeme ich riešiť. Čo teda s otázkami? Čo s tými ťažkými otázkami? Toto dnešné naše zamyslenie, spoločné zamyslenie je, má Boh odpoveď na naše otázky? Má Boh odpoveď na naše problémy? A do toho nám zaznieva slovo z Izaiáša a z Matúša: nám sa narodilo dieťa, syn nám je daný. On má v rukách celý svet, v jeho rukách je všetko. A jeho meno je obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. To je podľa ekumenického prekladu. Tie preklady sa trošku líšia, ale podstata týchto mien je jedná tá istá. A to, čo si uvedomujem, že v týchto menách je odpoveď na všetky naše otázky. To dieťa, ktoré nám bolo dané, je Ježiš. A teraz je otázka, veríme, že Pán Ježiš je odpoveďou na všetky naše otázky? Že Pán Ježiš nám môže pomôcť v každej situácii, v každej chvíli nášho života? Alebo sú niektoré otázky, ktoré nemôže, alebo nechce, alebo nás v tom nechá. Izajáš napísal toto proroctvo v ťažkej dobe. A zrejme pre Izajášových súčasníkov nebolo jednoduché prijať toto proroctvo, prijať to, čo napísal, prijať jeho slovo, pretože to bola generácia, ktorá žila pod vládou kráľa Acháza, vyjadrené slovami proroka Izaiáša v 9. kapitole v 1. verši, teda znovu podľa ekumenického prekladu, lebo roháčkový preklad tam je trošku posunutý o jeden verš. To vyjadrenie prostredníctvom Izaiáša je, že ľud žil v krajine temnoty. Roháček tam má tône smrti. Ľud žil v krajine temnoty. Žil v krajine tône smrti. Čo to znamenalo? Čo to znamená toto slovo? Znamená to, že zem bola vtedy pod terčom mnohých útokov, tých takých politických útokov zo strany Sýrie a zo strany severného Izraela. A tie následky, o ktorých píše potom sa v 2. Kronických 28, boli naozaj hrozné, pretože práve tá 28. kapitola opisuje množstvo povraždených statočných judských vojakov. Mestá boli vyplienené. Mnoho žien a detí sa stali vojnovou korisťou a písmo nám hovorí to takto, 2. Kronických 28.19. Hospodín totiž pokoril Judsko pre Acháza, izraelského kráľa, pretože v Judsku uvoľnil mravy a dopustil sa spreneveri voči Hospodinovi. Takže sa nemôžeme čudovať tomu, že v tejto krajine vládol sklamanie, desilúzie, beznádej. Možno ľudia prežívali aj depresie a do tejto situácie prichádza prorok Izaiáš a hovorí, ľud, ktorý kráča vo tme, uvidí veľké svetlo. A nad tými, čo bývajú v krajine tône smrti alebo v krajine temnoty, zažiari veľké svetlo. Lebo chlapček sa nám narodil a daný je nám syna. Jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Je možné tomu uveriť? Kto v takej situácii, ako sa ocitol izraelský národ, môže mať ešte nádej? Nie je ľahké uveriť, ani Bohu nie je ľahké uveriť, že Boh toto všetko splní, keď vidia, koľko beznádeje, koľko zla, koľko nečistoty, koľko nemravy, koľko nečistoty sa uvoľnilo aj v tomto národe. A viete, kto bol odpoveďou do tejto situácie v izraelskom národe? Odpoveďou na to sklamanie Judejcov? Acházov syn, Chyskiaš. Je možné, aby syn toho bezbožného kráľa, neschopného kráľa, bol odpoveďou na toto utrpenie? Tak bolo. Písmo nám o tom hovorí, pretože keď prišiel Chyskiaš ku vláde, tak sa veľmi veľa vecí zmenilo, ako keby prišla úplne nová etapa do života izraelského národa. Chyskiaš bol druhým Dávidom, dobrým kráľom. Viedol ľud k Hospodinovi, obnovil zrušené bohoslužby v chráme, v krajine opäť zavládol pokoj. Nepriatelia síce neboli porazení, zahladení, ale museli ustúpiť a museli darovať pokoj tejto krajine. A tento nový král Chyskiáš sa im v Božej sile veľmi smelo postavil. Čiže Chyskiáš bolo to svetlo, ktoré zažiarilo v temnote. Chyskiáš bol odpoveďou na tie ťažké otázky, ktoré mal izraelský národ. Čiže toto je historická udalosť. Toto je to, čo sa stalo. Toto je to, keď ľud prežíval ťažkosti, prežíval bolesť, prežíval beznádej a Pán Boh odpovedal. Má Pán Boh pripravené odpovede aj pre nás? Pre náš život? Pre naše rodiny? Do našej situácie? Do našej cirkvi? Prostredníctvom proroka nám hovorí, že Pán Boh bude hovoriť. A to jeho slovo, ktoré prehovorilo, je narodilo sa dieťa, syn, ktorý je aj pre teba. A my sa musíme rozhodnúť, či ho vezmeme naozaj vážne. Kedysi narodený Ježiš, betlehemské dieťa, sa môže ukazovať ako neprimeraná odpoveď na naše problémy, ale skôr než by sme to chceli odmietnúť, tak sa poďme pozrieť na tie mená Pána Ježiša. To, ako ho Boh predstavuje nám. Obdivuhodný radca. To je to prvé pomenovanie. Tak prezident, aj náš prezident, aj náš premiér má okolo seba nejakých poradcov, ktorí mu radia, či dobre, či zlé. To musíme si každý nechať pre seba. Ale aj v tej dobe, keď žil král, tak mal svojich poradcov, mal okolo seba odborníkov, ktorí mu vedeli radiť, aby vedel sa dobre pohybovať v tej ekonomickej situácii, v právnej situácii, v politickej situácii, medzi vzťahmi. Potreboval nejakého poradcu. Každý človek potrebuje mnohokrát v svojom živote poradiť. Neviem, ako vy, ja potrebujem mnohokrát a možno každý deň je taká chvíľa, taká situácia v mojom živote, že by som potreboval teraz zdvihnúť telefón, keby som mohol zavolať svojmu otcovi a opýtať sa, ty otci, ako by si toto teraz riešil, ako by si mi ty povedal, ako by si mi poradil, čo mám urobiť. Potrebujeme takých radcov, potrebujeme učiteľov mať okolo seba. Taký učiteľ veľmi dobre formuje život mladého človeka. Takého učiteľa majú mladí ľudia, tak potom takými sa aj stanú a tak je formovaný vlastne ich život a aj mnohokrát udávajú smer ich živote podľa toho, ako ich oni formujú. Pán Ježiš je učiteľ všetkých učiteľov. Pán Ježiš je radca všetkých radcov. Objaviť najväčšiu múdrosť života znamená vyvoliť si tohoto radcu za svojho osobného radcu. On svoje rady nechá zapísať do Božieho slova a tie máme k dispozícii. To sú rady, ktoré nepodliehajú zmenám. To sú rady, ktoré sú stále platné, večne platné. A je to zaujímavé študovať život Pána Ježiša a premýšľať o tom, ako Pán Ježiš, keď tu bol na tejto zemi, ako reagoval. Viete, častokrát aj ja osobne poviem, ja neviem, ja nemám to jasné. Skúsme to, urobme taký experiment, vyskúšajme niečo. Tak toto ma teda zaskočilo. To som vôbec nepredpokladal. Takéto niečo by sa mohlo stať. Moje obmedzenie, moje poznanie je obmedzené, vaše poznanie je obmedzené, ale Pán Ježiš nie. On vždy vedel v pravej situácii, v pravom, pravej chvíli, v pravom stave povedať tie správne slova. Slova, ktoré boli jasné. Nechajme Pána Ježiša ako svojho obdivuhodného radcu, aby bol tým, ktorý nám bude radiť v našom živote. To druhé, mocný Boh. My by sme mohli uviesť ďalšie citáty, ktoré by podporili to. Žalm 82.1 hovorí, Boh stojí v zhromaždení silného Boha. Ján hovorí, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Tomáš po vzkriesení Pánovi hovorí, môj Pán a môj Boh. A mohli by sme pokračovať vybraním citátov, ktoré by hovorili o tom, že Otec a Syn sú jedno. Citáty, ktoré hovoria o tom, že Boh, mocný Boh, je Pán Ježiš Kristus. Izraelskí vykladači, keď čakali Mesiáša, a mnohí dodnes čakajú, tak nečakali ho ako Boha, ako to, že príde mocný Boh. Čakali ako mocného kráľa. A preto ich aj toto slovo muselo zaskočiť, keď Izajáš im hovorí, že jeho meno bude mocný Boh. Muselo ich to zaskočiť, lebo nepočítali s tým. Pre nich to bolo niečo nové. Mocný Boh, ten, kto uveril v Pána Ježiša Krista, sa narodil zo slabosti do sily. Ľudia si so sebou nevedia dať rady, ale keď použijú jeho silu, zrazu zistia, že víťazia. Ak použijeme Pána Ježiša Krista v svojom živote, zrazu začíname víťaziť. A Pán Ježiš poslal po sebe Ducha Svätého, ktorého poslal na túto zem. A Duch Svätý, ktorý je autorom písma, on nám vysvetľuje písmo. A Duch Svätý je ten, ktorý nás naplňa, ak sa ním necháme naplniť. A vedie nás, ak sa ním necháme samozrejme viesť. Mocný Boh, Pán Ježiš Kristus, chce zaujať našu dušu, nášho ducha. Chce, aby sme žili s ním, aby v jeho moci, v jeho sláve sme každý deň chodili. To tretie meno Otec večnosti alebo Večný Otec podľa prekladu. Mnohokrát v svojom živote som už prežíval odchody ľudí a blízkych ľudí. Možno najsilnejšie na mňa zapôsobil odchod môjho otca do večnosti, ktorý zomrel veľmi náhle, nečakane. Ani sme sa na to nejako nepripravovali. A v podstate svojich rodičov, manželkyných rodičov, starých rodičov, všetkých sme odprevadili z tejto zeme a vždy to bolo bolestivé. Veľmi bolestivé. A predsa to nikdy nemalo takú príchuť trpkosti, príchuť beznádeje, príchuť prehry. Pretože Pán Ježiš sa v ich živote ukázal ako živý Boh. A oni ho poznali a preto viem, že on je večný otec, alebo otec večnosti. Viem, že on si ich zobral k sebe. Viem, že ich budúcnosť bola v Božích rukách. A tak prekročili ten prach domova a otec večnosti ich tam vítal s otvorenou náručou. Verím, že Pán Ježiš sa priznal ku ním, tak ako sme to počuli aj pri tom slove pre deti, že Pán Ježiš bol ten, ktorý povedal, dobrý sluha, verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa učiním. A keď som odprevádzal svojich blízkych do večnosti, to neznamená, že som neprežil smútok, bolesť. Prežil som to. Ale nebolo to zúfalstvo. Nebola to márnosť, nebola to prázdnota. Bolo to lúčenie, bolo to ťažké lúčenie, ale v tom bola veľká nádej. Pán Ježiš Kristus je večný, večný Otec. On má pripravenú budúcnosť pre svojich nasledovníkov. A to posledné, knieža pokoja. Veľmi dobre poznáme nepokoj. Neviem, kto z vás ho nepozná, ale myslím, že to prichádza do nášho života často, pravidelne, do našich rodín, do manželstva, do našich vzťahov prichádza nepokoj. A jeden z hlavných možno dôvodov, prečo ten nepokoj s blížnymi máme, je preto, že sú zlé vzťahy. Zlé vzťahy. A v živote som mal možnosť sprevádzať mnohých ľudí už cez vzájomné vzťahy, či už to boli rodičia, manželia, rodičia, deti, alebo nejaké iné zoskupenia, nejakí spolupracovníci. Mal som možnosť týchto ľudí sprevádzať k tomu, aby mohli nájsť pokoj. A málokedy je tá premena záležitosťou krátkeho okamihu, že teraz sa to stane. Ale musím povedať, že málokedy tá premena nie je možná. To znamená, že byť naplnený pokojom a nechať sa naplniť kniežaťom pokoja, že to je dlhodobý proces a to potrebujeme. Potrebujeme dať jemu priestor, aby vstupoval do nášho života, aby nás on viedol a takmer vždy je to možné, aby sme pri Pánovi Ježišovi Kristovi mohli nájsť pokoj, lebo on je knieža pokoja. Málokedy tá zmena, tá premena nie je možná. My máme pocit, že ako keby to bolo naopak, že to ani nie je možné, aby prišla niekedy zmena. Zmena do našich vzťahov, v manželstve, v rodine, medzi starými rodičmi, deťmi a tak ďalej. Ale ja verím a vyznávam, že ak sa necháme naplniť týmto kniežaťom pokoja, táto zmena je možná takmer vždy. Milí priatelia, bratia a sestry, tak sa niekedy stáva, že nás okolnosti donutia pripraviť smutočný sprievod. Podobný, o akom sme čítali v Lukášovom evanjeliu v 7. kapitole, 11. až 17. verš. Vieme si predstaviť smutnejší sprievod, ako keď žena už pochovala svojho muža a teraz pochováva svoje vlastné dieťa. Aké otázky mala tá žena? Aké otázky si kládla? Naozaj existenčné otázka budúcnosti. Aká bude tá jej budúcnosť? Nájde sa pre ňu nejaká odpoveď? A odpoveď sa našla: obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja, zastavil ten smutočný sprievod. Zastavil. Zastavil smutočný sprievod a daroval život, daroval nádej, daroval radosť. Nevideli sme to na vlastné oči. Nikto z nás sme tam neboli, ale na vlastné oči sme mohli už vidieť mnoho takých premien, kedy Pán Boh skrze Pána Ježiša Krista, Ducha Svätého, vstúpil do nášho života. A keď nás on začal meniť, ak sme sa mu podvorili, ak sme sa mu nechali meniť, on nás aj naozaj začal meniť. A tie premeny, jeho premeny, to je vlastne ovocie takej vernosti, oddanosti, trpezlivosti a takých neustálých, vytrvalých návratov k Pánu Bohu. Bratia a sestry, ja nepochybujem o tom, že Pán Ježiš je odpovedou na všetky naše zásadné otázky, ktoré máme. Na tie, ktoré možno si dnes kladieme. A možno aj na tie, ktoré ešte nás len čakajú tohoto roku. Ešte možno prídu niektoré otázky, ešte ani netušíme, čo sa môže udiať v našom živote. Ale dajme si povedať, tak ako tá vdova, neplač. Uvidíš svetlo, Ježiš so svojím kráľovstvom pokoja a spravodlivosti prichádza. A Pán Ježiš teda prišiel ku tejto vdove a pomohol a zasiahol. Chyskiaš bol ten, ktorý zasiahol v izraelskom národe. Možno teraz je tá správna otázka, na koho čakáš ty? Na koho čakám ja? Kto je tým, ktorý bude odpoveďou pre tie moje otázky, všetky otázky, ktoré máme? A ja si uvedomujem, že tu je veľmi dôležité pripojiť práve to Tomášove vyznanie. Tomášove slovo, keď on hovorí môj Pán a môj Boh. Môj Pán a môj Boh. Proroctvo Izaiášove nám hovorí, dieťa sa narodilo. A podľa Tomáša to bolo dieťa, ktoré dalo úžasnú ponuku. Preto aj ty otvor svoj život, otvor svoje vnútro Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak ako Tomáš vyznal, tak vyznaj aj ty. Môj Pán a môj Boh. On prišiel na túto zem preto, aby nás učil žiť, aby nás učil správne žiť. On prišiel na túto zem preto, aby sme my mohli v spoločenstve s ním mať úžasnú silu. Len vtedy budeme naozaj víťazmi, ak budeme žiť s Pánom Ježišom Kristom. Amen. Budeme spievať teraz niekoľko piesní, chvál. Poprosím skupinku, ktorá ešte nemá meno, ale je to také voľné zoskupenie, tak poprosím ich o piesne chvál a ak môžete, ak vám to zdravotný stav dovoluje, tak sa môžeme aj k týmto piesňam teraz postaviť.